Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedas 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, on ilm päikest täis kohati, sest iga ühe peale seissanda päike ei paista ka mitte. Nii mõnedki asjad peavad jääma kenasti vilusse, ehk siis varju, et iga tõbras neid ei märkaks ja ei hakkaks kohe inisema, et asi ei ole nii, nagu teda serveeritakse. Jälgisin siin vahepeal edetabeleid ja mulle tundub päris tõsiselt, et Anu Saagimi positsioon on väga kõikuma hakanud. Tegin siin pisukese statistika oma käe peal, noh, emori mõõtu ma ju välja ei anna, aga fakt on see, et Kaja Kallas tõukab Anu Saagimi troonil, tõsi, tal on vähem avaldusi, sest ilmselt hoitakse tema verbaalseid väljendusi no, suhteliselt niimoodi vakal erinevalt Anu Saagimist, aga eks igal noorel naiste rahval peab olema ju, kui ta on trooni pretendent kohe mitme trooni suhtes oma stiil. Ja igal juhul Kaja Kallase kajastusi on tükkis rohkem kui Anu Saagimi anustusi. Naljaga, Nõmmel korraldatakse avalik lahtine salajane kinnine rahvahääletus Nõmme sanatooriumi pargi detailplaneeringu algatamise teemal. Hädasti on vaja ju algatada niipidi naapidi, aga on vaja ju kujundada arvamust, uitmõtteid, luulusid, näilisust ja nii edasi, sest rahvas tahab seda. Kuidas kavatseb niisuguse põlvepealse rahvahääletusega linn tagada enda kontrolli all oleva rahvahääletuse ausa häälte lugemise? Õige vastus, hästi. Heakene küll, Nõmme linnaosavalitsuse pressi esindaja ehk siis suuvooder Jukko Nooni on seda väljendanud järgmiste sõnadega. No vabandan, muidugi tuli kena germanism kõnesse, aga ei, sest ole kedagist. Kes neid germanisme ikka topib, kui mitte meie ise? Teine asi on muidugi russid, siis midi anglid, siis midi ja muud taolised, neid tuleb tihemini. Aga ütles nimetet Nooni. Eesti posti poolt tagastatavad küsitluslehed kogutakse koguni pitseeritud kasti. Mismoodi nad sinna pitseeritud kasti kogutakse, seda on nüüd raske öelda. Ma saan aru, võetakse üks kast. Pitseeritakse plätsti ära. Ja nüüd Eesti poist hakkab tagastama või edastama küsitluslehti. Ja need topitakse sinna pisikesse prakku pitseeritud kastis ja nii edasi. Ja kes seal kasti sees on, seda mina ei tea. Meil on ka üks väga kihvt kast niimoodi kontoris siin mitme firma peale, et võtad paperi lehe, mis on täis kirjutatud igasuguseid tarku asju, näiteks, et mina, Margus Lepa, garanteerin 1 miljardi dollari suuruse ja nii edasi, paned selle meie pisikese kasti, mida me hellitavalt arhiiviks kutsume, prao vahele see pragudeb ja ainult paperipuru kukub kasti. No vat näed mõnel mehel, oh kindlasti oli ta nii jube kooner, et ei raatsinud niisugust asja ostagi. Mõnel mehel omal ajal siukest kasti ei ole, aga igal juhul me saame teada, et Eesti posti poolt tagastatavad küsitlusnehed kogutakse pitseeritud kasti, kui nad muidugi mahuvad. Ja 26. märtsil kell 10 tehakse see kast lahti või nagu Jukanooni ütlema oma hillitsetud ja elegantses vaimsusest kiirgavas tekstis. 26. märtsil kell 10 avatakse kast jaamatänav üks teenindussaalis. Kõik huvilised võivad tulla kohale ja vaadelda, kuidas teenindussaali infospetsialistid sedelid üle loevad. Kindlasti informeerime ka seltside esindajaid ja arendaja esindajaid. No ja siis tuleb üks igavene karri esindajaid kokku. Ja nad näevad, kuidas algab lugemine. 937, 952, palju sul seal vahepeal oli juba? Mida loendatakse ja miks loendatakse ja kust need hääled võetakse? Oi jummal, jummal, igal juhul vahva üritus on tulemas. Milles asi on? Asi selles, et aktsiaselts Infortar tahab rajada põllupargi ja siidenava vahele jääval pargialal asuvates tühjades hoonetes suure asumi. Välja ehitada 64 korterit, 120 kohalisel lasteaia ja kodanike ühenduste kasutusse antava seltsimaja. Seltsimaja saavad kodaniku ühendused oma kasutusse siis, kui, võt, mis tingimustel nad saavad? Kas nad ise peavad hakkama nüüd üüri maksma või maksab keegi teine? Igal juhul jah, kui kodaniku ühendused käituvad viisakalt ja on nõus kogu arendusega, vaat siis nad saavad endale selle esmaja ka kasutusse, kui neil muidugi piisavalt raha on. Ja nüüd ongi, et nii saavadki, nagu ütleb reklaam, kõik nõmmekad vastata küsimusele, kas toetate sanatooriumi pargis asuvate hoonete rekonstrueerimist täna olemas mahus elamispindadeks, lasteaiaks ning seltsimajaks. Vastuse variandid on ei ja jah. Kui vastus on jah? Reageeritakse sellele häälitsusega aha. Kui vastus on ei, reageeritakse sellele häälitsusega aha. No jah, küsitlusleht koos lisainfo ja makstud vastusega, et subsideerida Eesti Posti tegevust, saadetakse kõikidele Nõmme elanikele koju. Ümbrike inimeste arvamustega oodetakse hiljemalt 25. märtsiks ja 31. märtsil peaksid selguma rahvahääletuse tulemused. Olui 31. ei selgu, selguvad 32. või edaspidi ja kogu selle tsirkuse maksumuseks on Nõmmelinna osa vanem pakkunud oma geniaalsuses täpselt 6000 eurot. Raha jätkub, tsirkus Maxima toimib ja me saame teada, et mustkunstnik on oma triki teinud. Nalja ja pulli muidugi on siin ka mitmes teises sfääris. Siim Kallase vägev randumine peaministriks jätkub. Juba peetakse läbirääkimisi, peetakse teissuguseid läbirääkimisi, juba planeeritakse, juba topitakse aukutäis, juba liiguvad kuulujutud. Ja eks sellega ole ka umbes nii, et ega see suuremat kedagi tegelikult huvita, kõigil on, õigemini kõik on juba harjunud sellega, et natuke häbi peab kogu aeg olema. Ja lõpude lõpuks tuleb ju rammusamad tegelased ikkagi põlistada eliidiks, olgu nad nüüd vaimses mõttes nii targad kui tahes, neil võib olla Alzheimergi, et ei mäleta ja siis kui kukub heietama, et kas mäletad, kui mina tulin valge hobusega, sina siit ei tuld üldse sinna ja mina lehvitasin ja mina ütlesin, et tankid minge nüüd minema ja nii edasi. Aga Siim Kallas kinnitab jah intervjuus Eesti Päevalehele, et Eesti Panga varad on olnud kontrolli all, mida on rõõm kuulda, aga kui hakata mõtlema, kelle kontrolli all, siis näeme tegelikult, no julgen meenutada, et pärast Euroopa Keskpanga täis omandiks saamist, ja nii edasi ostis Eesti Pank 600 kilo kulda ja kinkis selle ka veel preemiaks ära. Nii et Eesti Panga varad on olnud kogu aeg kellegi kontrolli all. Siim Kallas, aus mees, ütleb selle välja. Tuleb välja ka, et 100 miljoni dollari garantii idee oli tõenäoliselt järgmine. Luua rahaline reserv, kust saaks panku toetada. Seega siis, kui mina selle täna ette võtaksin, looksin ma endale mõne miljardi suuruse rahalise reservi ja paneksin selle siis toetuse märgiks. No SEB-sse, Swedbank on kena koht, Danske Bank on kena koht ja võibolla viieka annaksin Tartu hoiulaenu ühistule ka. Sellepärast, et meeldima peab suurtele, nemad teevad selle eest pai. Umbes nii võis mõelda ka Siim Kallas. No tema muidugi Tartu hoiulaenu ühistu peale ei mõelnud, sest Eesti on nii suurte meeste jaoks ju liiga pisike, kuigi maapakku, nagu ma aru saan, kõlbab tulla küll kupjaks või aidameheks või kuda seda kutsuda. Eks see rahamahkerid ole ju tänapäeva aidamehed. Kallas on öelnud ajaloolised sõnad. Mina, see on iseenesest juba ajalooline, ei arhiveerinud pabereid. Igasuguse loogika järgi oleks see kirjavahetus pidanud pangas olema. No oleks muidugi pidanud olema. See on ju vana tuntud lugu Moskva loomaaia elevandist. Ma ei tea, 30 aastat vana või 40. Igal juhul sellest perioodist, kui banaane saada ei olnud, oli pisikene vasja seisnud elevandi puuri juures ja vaadanud, et see loom, no siukene suur silt kirjutatud, sööb päevas 20 kilo banaani, 10 kilo appelsiine, 8 kilo kiivisid ja mida kõike veel. Ja vaatab vasjakene ja juba tamiili tuleb suunurgast, nagu klassikud ütlevad, ja läheb mööda. Töötaja luuaga teeb niimoodi iga viie sammu tagant veel luuaga ka. Ja pois küsib, et onu, kas see loom tõesti kõik need banaanid, appelsinid ja kiivid ja mis siin kirjas on ära sööb? Ja luuaga mees vastab, ei no võib süüa küll, kes talle annab. Nii et eks see kirjavahetus oleks pidanud muidugi pangas olema, kes see loll selle sinna annab. Ja loomulikult, ega siis mina ei arhiveeri, mina loobin laiali, mina olen suur mees. No kaudselt räägib ennast sisse ka vastusega järgmisele küsimusele. Küsimus oli, milline oli Eesti Panga plaan, mille 100 miljoni dollari suurusele garantiile oma allkirja andsite? Vastus, sellise plaani initsiatiiv ei tulnud Eesti Pangast. Geniaalne, eks ole? Mulle öeldi, tee, mina tegin. Ja edasi hakkab jälle jama ajamine just nagu oleks lonksu peale võtnud. No kõlab seal ka ilus lause. Üks maailma soliidsemaid pangamaju, Rothschild. Kõlab kenasti. Jah, lause täielikult siis. Üks maailma soliidsemaid pangamaju, Rothschild. tuli pakkuma Eesti Pangale niisugust tehingut, et nad on nõus meile raha laenama 7%, aga pangu meie riigi kulla tagavara panti. See oleks olnud garantii. Sellest ei tulnud muidugi midagi välja. Miks ei tulnud välja, kuidas ei tulnud välja ja miks peab üks maailma soliidsemaid pangamaju Rothschild tulema mingile kirbu sitale suurepärast tehingut pakkuma, et kuule, ma tead, sain uue mikroskoobi, nüüd ma näen sind ka 7% või ja pane see kullapuru panti või nii. Aga garantii oli antud soliidse tekstiga. Meie, Eesti Pank, garanteerime käesolevaga, et anname välja panga garantii väärtuses 100 miljonit USA dollarit 12. detsembril 1994. Ja see 3 päeva varem faksiti Šveitsi. Ja muidugi on ilusaid ütlusi veel selle 100 miljoni kohta. Ütleb Kallas, tõenäoliselt oli asi nii ja seda oli olnud ka varem. Panete tähele, ega see polnud esimene 100 miljonit, aga nüüd see paberileht oli alles, aga tema ei arhiveeri. Et teeme näidise, mis moodi tehing võiks välja näha. Kas selle kirjutas keegi meie töötajatest või sealt nende poolt on ise küsimus ja seda on võimatu tuvastada. Ilusti öeldud. Teine ütlemine. Ütleme nii, et tuldi küsima, et mina kirjutaksin sellele alla, et kõigile oleks täpselt näha, et me oleme tõsised. Ja siis ta ütleb, mina kirjutasin tõenäoliselt sellisele asjale alla, mis oli rumal ja mõtlematu tegu. Õigesti öeldud. Kuigi ma väga hästi teadsin, et see midagi ei maksa, sest selle paberiga raha liikuma ei pane. No füüsilise paberiga muidugi mitte, aga sellega küll, mis paberi peale on kirjutatud. Vaat sellepärast erinebki paber dokumentist, aga dokument moodustub siis, kui seal on kuupäev ja allkiri, nii et tegelikult võiks rääkida siiski dokumentist kui paberist. Ja kokkuvõttev lause, kui teda seal pole, siis teda pole olemas. Mille terviseks tasub võtta? Küllab ta kuri vaim oli. Kodanik Paul Nurme ütleb selle asja kohta muide niimoodi. Ma siin arvan, et kõige targem on nimetada neid inimesi, kes enam vähem veenva nime all esinevad, mitte igasuguseid šutsmulkereid ja muid staffeleid, kes seal ka kommentaariumis sõna võtavad. Need on need avalikud kommentaatorid, kes esinevad õige idiootlike nimede all. Aga kui on õige mees õige nime all, siis võib öelda ka otse, et Paul Nurme ütleb nii. Arusaadav, et vabariigi alguses üritati riiki mängida ja lasti endal nahk üle kõrvade tõmmata. Kuid mis on praegune vabandus? Nüüd peaks ju mängureeglid selged olema, aga mäng käib ikka meie väraval ja omad poisid taovad palli lups ja lups meie väravasse. Teate, paljud näevad vaid seda, et Savisaar on Vene mõjuagent, aga seda, et hirmus suur hulk teisi poliitikuid on jumal teab, kelle mõjuagendid, seda ei taheta näha. Usun, et enamus neist oma lollusest Eesti riigile vett peale tõmbavad, kuid vanad kalad teavad juba täpselt, kuhu ujuvad. Eesti vajab muutuseid. Ja mitte järjekordse palagani valimiste näol, vaid sisulisi muutusi. Ärge kujutage ette, et kuulutades erakorralised valimised välja, midagi muutub. Jah, härrasmehel on õigus. Ja muidugi, kui ta ütleb, et seda, et hirmus suur hulk teisi poliitikuid on jumal teab, kelle mõjuagendid seda ei taheta näha. Seda tegelikult nähakse, aga meie voolupeameedia purskab ju ikka seda sama arvamusdiilerite hõiskamist, et no ja kui võtta veel, kui paljusid inimesi siin Hitleriga juba on võrreldud ja kõike muud niisugust dekoratiivset, jah. Aga vanaluuraja Toomas Niiman annab meile teada selle sama Siim Kallase teema peal. Seda arutelu püüakse viia praegu intensiivselt kõrvalteedele, põõsasse, aga kõikide nende garantiialgirjade tõeline põhjus oli 2-5% summas, mis pidi makstama enne algirja saamist sularahas algirja andjale. Selles on kogu point, kogu diili ilu. Kui keegi mäletab algirja andmist, siis peab ta mäletama ka raha saamist. See on ju elu üks ilusamaid hetki. Loomulikult teab seda ka tulevane siseminister endine miilits, vene poiste teekeet ja nagu ütles Koit Pikaro. Võibolla teab ka ajakirjanik Kärt Anvelt, köögis ja voodis räägitakse ikka salajutte. Lisaks ma tean, mida räägin, sest olen ise saanud samuti 3 garantiikirja. Ja nüüd, miks lõhuti töötav koalitsioon? Miks asendatakse kõrgelt haritud ministrid akadeemikud näiteringis ja miilitsakoolis käinutega? See on rahvusliku julgeoleku Rail Baltic, LNG terminal, laevakompani ja nii edasi küsimus. Kõik pretendendid on ju seltsimehed ja ka selles tekstis tundub olevat raudne sisemine loogika ja kuidas nimetada seda, kui inimene julgeb niisugust juttu rääkida oma nime all. Õigus, vandenõuteooria! Urmas Paet muide toonitas tänasel Tallinna pressikonverentsil Saksa välisministri Frank-Walter Steinmeieriga, et Vene kaasmaalaste poliitika ei jäta enamiku Eesti Euroopa riike puutumata, eriti olukorras, kus Vene kogukonna arvukus on kõikjal pigem suurenenud kui vähenenud. Paet vastas ka Saksa ajakirjanike küsimustele Ukraina-Eesti paralleelide ja skandaalse Ashtoni telefonikõne kohta ütles tema niimoodi, et ma ei tõmbaks Ukraina sündmuste osas mingeid paralleele Eesti või teiste Balti riikidega. No muidugi ei tõmbaks, sellega ta väljendaks isiklikku arvamust, aga seda ta ju ei julge. Kaasmaalaste huvide kaitsmine puudutab pea kõiki Euroopa riike. Viimasel ajal on Vene kogukonnad kõikjal suurenenud. Baltikum pole unikaalses olukorras. Vene kogukondi leiab täna pea kõigis Euroopa riikides, mõnedes arvukamalt kui Eestis. Ega selles jutus muud midagi ole, üks tavaline niisugune tuuletõmbus, aga kui nüüd ta ise suunab mu mõtted, et tema paralleele ei tõmbaks selle peale, et mina võiksin paralleele tõmmata, siis ma küsiksin, et hea küll, venelased venelasteks. Aga kui selgub, et Nigeeria kaasmaalaste poliitika ei jäta enamiku Euroopa riike puutumata, eriti olukorras, kus Nigeeria kogukonna arvukus on kõikjal pigem suurenenud kui vähenenud. Ma vabandan juba ette, et ma nimetasin Nigeeriat, aga nii kuradi Nigeeria kirju, kus pakutakse mulle isiklikult. Miljoneid dollareid, neid tuleb nii tihedalt. Et no esimene punkt ongi see, et kuna neil on rikkust ja kuna neid on palju ja kuna nad käivad mulle pinda, siis võiks ju arvata, et Nigeeria kogukonnad suurenevad raha neil ju näikse olevat, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, 10. jumadal taani 1434 või 11. märts 2014, ehk siis 905774 või 11. urbeku 10227 või juuliuse päev number, mis ta number oli nüüd kurrat, võtku 2,456,727. Vähesed inimesed teavad, et just nimelt täna on see päev, mil aastal 1302 abiellusid Shakespeare'i tegelased Romeo ja Julia. Ma arvan, et nädalapäevades see oli kuskil nädala lõpupoole, sest kadunud Mikiver rehkendas välja, et Romeo ja Julia näitemängu tegevus algab esmaspäeva hommikul. 1544. sündis Torquato Tasso. Tema on esimese ristisõda ülistava poeemi autor. See oli vist Jerusalemma vabastamine nendest, kellele Jerusalem kuulus. 1811. Ned Ladd juhtis tööliste protestimarssi mehaniseerimise vastu. Tulirelvi ei olnud siis vist veel piisavalt mehaniseeritud, aga no jääkene küll. 1812. Kuningas Friedrich Wilhelm kolmanda ediktiga kuulutati juudid Preisimaal võrdõiguslikeks riigi alamateks. Mõte oli, et ehk saab neidki maksustada. 1878. Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala esimene number ilmus. 1931. Loobus Nõukogude Liit piiblite impordist, ühtlasi põhjustas defitsiidi ja keelustas piiblite müügi, sest tegelikult on ikka päris häbiväärne, kui on midagi, mis on nii püha tekst, mis peab kõigil selge olema, et seda veel müüakse. Ja võibolla tuleb veel parandatud ja täiendatud ilmutuste raamat või midagi taolist. Täna 1935. lõi Hermann Göring ametlikult Luftwaffe. 1942. Tallinnast saadeti Saksama suunas teele esimesed 150 Eesti noort, kes olid värvatud tööteenistusse. 1958. aastal võttis pommitaja B-47 kätte ja pillas Lõuna-Karolaina osariigis Mars Bluffi kohal tuumaka alla. No, traditsioonilisest lõhkeainest sütik pani paugu ära. Sütiku võimsuse tulemus oli siis 25 meetrise diameetriga 12 meetri sügavune kraater. Oleks võinud ka suurema tekitada, aga näe, kõik ei läinud nii käima, nagu oleks võinud. Täna 1990. aastal kuulutati välja vaba ja sõltumatu Leedu vabariik. Palju õnne ja häid mälestusi! Tallinna Estonia kontserdisaalis algas Eesti kongressi esimene istung. 2004. aastal selle eest lõhkes 10 pommi 4. rahvas täis rongis Madridis. Mis selle asja mõte oli, tont seda teab, aga surma sai 191 inimest. Hakati muidugi hoolega süüdistama ETA-t, see on paskide organisatsioon, aga ei tea mina ka lähemalt, ilmselt otsad vees. Bloomberg andis vist üleile juba teada, et alates esimestest finantskriisi märkidest, finantskriis on see, mille tingimustes praegusel peaministril, kes valmistub vangerduma kuhugi kaugemale, meeldib elada, on maailma võlg kasvanud enam kui 40%, anna jumal peaministrilegi osa sellest võlast, ja maailma võlg on juba 100 triljonit dollarit või enamgi veel, jääb üle ainult küsida, kellele maailm võlgu on, ufodele Marsile, Saturnile, Uraanile või äkki Foobosele ja Deimosele, nendele kahele pisikesele, mis ümber Marsi tiirlevad ja mida meie hing tegelikult väga paljudel kohe kuhjaga täis on. Ja mille eest me võlgu oleme? Kas tõesti ainult selle eest, et me kasutame raha? Järelikult tuleks mõelda loobumise peale, mitte ümber nimetamise teel, vaid teha kuidagi teist moodi. Et Leedul täna tähtis päev on, siis meenutaksin, et Leedu president Dalia Kübraskaite ütles Brüsselis olles, et Krimmis toimuv on hoiatus, et Venemaa üritab oma piire revideerida ja ümber joonistada ja järgmised võivad olla Moldaavia, Baltimaad ja Poola. Tema hinnangul ei ole Euroopa ikka veel aru saanud, mis toimub. Eks ta nii olegi, Euroopa ei saa paljudest asjadest aru, banaanikõverusest ja siis mis asjad siin veel tahtis nüüd reguleerida, tolmuime ja imemisvõimsust, mis tuleb likvideerida ja mille kohta ma olen sügavalt veendunud, et järgmine on tõesti põrandaharja karvade arv, mis tuleb piirata 207, mis võimaldab põranda pühkimisel rakendada uusi inimressursse, sest üks niisuguse tunstiga ei tee seal mitte midagi ära. No jah, ei tea Euroopa, mis toimub, seda enam tema tallalakkujad, kes saavad teateid ainult ülevalt. Muide, Leedu rikkad on maailma rikaste edetabelis nüüd esimest korda esindatud. Nerius Numavičius, 1 miljard USA dollarit, no tema on meilgi tuntud just nimelt Maxima kaudu. Ta on 1565. kohal. Kokku on neid kohti seal 1645, nii et natuke rohkem. Aga nüüd vaataks korra siis Ukraina poole. Oh, see on Hitlereid täis ja Hitlerid laiendavad oma tegevust. Aga vaatame, kas seal on ka meie omasid. On! Hillar Teder. Tema on kaubanduskeskuse Južne ja Galeriiaga seotud. Urmas Sõõruma. Turvafirma USS. Mõlemad nad jätkavad takistusteta äritegevust Krimmi pealinnas Simferoopolis. No, tsitaati ka. Kriisi jälgima saabunud ajakirjanikud ja vene sõdurid ostavad aktiivselt. Iga päev käib 15,000 to 25,000 külastajat. Niimoodi ütles siis kaubanduskinnisvara arendusfirma Ricano omanik Herr Teder. Uue võimuga mingisugust erinevust seni ilmnenud pole. Ehkki varsti tuleb ilmselt kassad rubla peale ümber häälestada. Turvafirma USS, mille lippual töötab Ukraina suuremates linnades, umbes 2000 meest värbab klientide nõudel töötajaid juurde. Tsitaati ka. Lisakaitsed soovivad enne kõike alkoholi tootmisega ja tubakakaubandusega tegelevad suured ettevõtted, niimoodi ütleb Herr Sõõruma. Praegu on läbirääkimised käimas 2 suure potentsiaalse kliendiga, mis võib tähendada 300 to 500 uue turvamehe palkamist. Ja muidugi veel üks sitaat Herr Sõõrumalt, uued võimud pole veel selgusele jõudnud, kuidas pärast Venemaaga liitumist välisinvestoritesse suhtuda, mis tõttu läheb äri vanaviisi edasi. Kauplused ja kohvikud töötavad ning vajavad tavapärast kaitset. Millal saame sinna maale? Kauplus töötab, kohvik töötab ja kui keegi töötab, siis vajab ta kaitset. Noh, iseenesest mõtlesin ma selle peale, et tegelikult peaks ju ka Lõuna-Eestis panema igale poole kaitset. Lehm jalutab, turvamees jalutagu kõrval, kuivkemmerg seisab üksi metsaveerel, tunnimes olgu juures ja nii edasi. Elme Messergaas, see on Dnepropetrovskis ja selle avas seal Balti laevaremondi tehas. Tema saab grivna devalveerimisest kahju. Aga üldiselt läheb temalgi päris hästi. Vaat niisugune on siis eluline ülevaade hakatusest. Ja nüüd on veel üks teema, millest ei saa nagu üle ja ümber. No võite kiruda, võite kiita, vega sellel suurt vahet ole, sellepärast, et kuni ma siin mikrofoni taga olen, ei jõua mitte miski minu kõrvadesse. See on nüüd seotud Madisoni võitluse raamatuga. Selle kohta on tulnud mõned kenad kirjakesed, just kus inimesed kirjeldavad seda, mida nad siis selle raamatuga seoses mõelnud, tundnud, arvanud on. Kirjutab Eero Nõmm Rootsist. Mõtteid mälestuste raamatu esitluselt. On väike protsent inimesi, ma ei pea silmas kriminaale, kes on pidanud elu jätma või vanglat taluma Eestis iga valitsuse ajal. Nende inimeste tõearmastus on tugevam enesealalhoiu instinktist. Nende jaoks ei ole tõde paindlik ega poolik väärtus. Arvan, et Tiit Madison on üks nendest, kelle võitlus vääriks monumenti ja just sellepärast, et ta ei ole sellega mitte isiklikku, vaid oma rahva kasu taotlenud. Ohverdades oma aastaid Vene vanglas veel noorena, siis kui veri vemmeldab ja tahaks suuri tegusid teha. Tema vastuhakku nõuka ajal võiks võrrelda sõjaaegse Vene sõduri Matrossovi kangelasteoga, kes olevat viskunud vaenlase kuulipildujad sotile. Aga nende ametnike kohta, kes ta vabas Eestis vangi pani, tekib paratamatult küsimus. On nad sündinud ilma südametunnistuseta või minetanud selle tükk haaval karjääri redelil kompromisse tehes? Kõigile nende nõukaaegsetele karjeristidele oli Eesti vabanemine lausa Eldorado, sest tihti täiendab orjameelne karjerist ennast veel hobusevarga mentaliteediga. On tänuväärt, et nad tiritakse raamatus karvupidi ajaloo kohtu ette ja sellega püstitab Tiit ise endale rahva südames monumendi. Saal oli rahvas täis, kes tuli Tiidule tunnustust avaldama, aga kus olid noorema põlvkonna eestimeelsed, kui järkamisaja sümbol esitles oma mälestuste raamatut? Mäletan järkamisaja loosungit. Kui kaua veel pool tõdede varjus? Juba tollal tundus mõiste pool tõde lömitav ja kompromissi äldis. Kes võis siis arvata, et see sõna muutub uue Eesti niinimetatud vabariigi rajamise võtmesõnaks? Nagu varem, et ütleme partei, aga mõtleme Lenin ja vastupidi, et ei tekiks ohtu haardest välja libiseda, on olemas veel mõned võtmesõnad nagu võlad ja abirahad. Jaga ja valitse süsteem toimib tõrgeteta ja seda globaalselt. Kalev Vilgats kirjutab tabavalt artiklis Orjarahva riik ja saapa viksijate valitsus, et kui poliitikud varem viksisid Vene kirsat, siis nüüd viksivad nad Brüsseli lakkinga. Peaasi, et saaks küürutada ja poleerida. Samas arvavad nad endid olema lausa unikaalsete omadustega, hüpates ühe kõrge ametiposti otsast teise otsa ilma vahemaandumiseta. Piibli legendis kaupleb Lott jumalaga Soodoma ja Gomorra saatuse pärast, kus inimeste moraal ja eetika on langenud alla kriitilist piiri ning häving ähvardab. 10 õiget meest suudaksid linnad päästa, aga neid ei leidu. Kas Eesti pääseb hävingu kursilt? Sõltub igast inimesest eraldi, sest maailma muutmine algab ise endast. Niimoodi kirjutas siis sellest raamatust või raamatut ümbritsevast maailmast Eero Nõmm Rootsis. No Eesti mees elab seal, aga ta oli ise koha peal ja nägi kõike. Meeldiva üllatusena avastasin, et Sirpki on ära trükkinud Madisoni minu võitluse arvustuse. Arvustuse kirjutas Jaak Valge ja noh, miks ma ütlen meeldiv üllatus, sellepärast, et kui kirjutasime kambakesi arvustuse Tiidu eelmisele raamatule, siis soovitati Sirbist meid pöörduda eriala väljaannete poole, mis muidugi ka võib õige olla. Aga tõepoolest, Jaak Valge, haritud ajaloolane, kes muidugi jah, tänu oma elukohale ei saanud parasjagu raamatu esitlusel viibida, aga kes oskab selle eest raamatuid, ta on ju ajaloolane, väga põhjalikult lugeda ja peab ütlema, et tema eneseväljendus kirjapildis on ka niisugune, et ega iga üks ei peagi esimese korraga aru saama, aga lausetes sisaldub nii mõndagi. Nii et siis Sirp, Jaak Valge. Tiit Madisson, minu võitlus, radikaalist vastupanuvõitle ja avameelsed mälestused õnnelikust sotsialismi paradiisist, nõukogude gulaagist, pagulaseesti ühiskonnast, taasiseseisvumisest ja rahademokraatlikust vabariigist. Nõmme raadio toimetised 2014 359 lehekülge. No see on tõsine metoodiline lähenemine, et öeldakse konkreetselt isegi lehekülgede arv ära, et keegi ei saaks valesti mõista, kas on ikka selle teosega või on mingi ümber tehtu. Aga heakene küll. Jaak Valge kirjutab nii. Tiit Madisson võib meeldida või mitte, aga ta on nähtus. Kes Madissoni enne ei teadnud? Sai temast kuulda pärast seda, kui ta Hispaaniasse läks ja kollase ajakirjanduse teatel prügikastides toitu otsima hakkas. Peale klikijanu võib lehetegijaid selliseid uudiseid tootma õhutada ise enda ja eeldatavate lugejate hoiak, mis Madissoni sugustele teadlikult või alateadlikult kanakarja kambakaid paneb tegema. Tal on ju jõudu ja tahet olla teistsugune. Ning mitte selline teistsugune, keda poliitkorrektsuse kandjad meid sallima manitsevad, vaid täiesti iseseisev teistsugune. See ongi just see, mis karjääri ja massi inimese kõige õelamaks ajab. Nii sovjeti ajal kui praegu. Pealegi võib Madissoni sugust vähemust, erinevalt näiteks homoseksuaalidest või mustlastest, sajatada mitte ainult täiesti karistamatult, vaid selle sajatamisega meie maailma vägevate silmist lojaalsust näidates kannuseid teenida. Niisiis on Madisson küll kuulus, kuid masside austust ja vägevate soosingut pole selline poliitkorrektsusetu teissugusus talle toonud. Ka nõukogude režiimi vastu võitles ta valel ajal, siis kui kollektiivsed mõttemustrid niisugust tegevust kasutuks või pigem kahjulikuks pidasid. Nii võivad Moskva otsustajad arvata, et eestlased polegi täiesti nõukogude truud ega eralda siia piisavalt defitsiitseid kaupu, fonde ja limiite või piiravad Soome televisiooni vaatamist. Pole ka põhjust imestada selle üle, et Madison on Eestist lahkunud, sest siin puhuvad teised tuuled. Nii Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip, Eesti kõige mõjukam poliitik Siim Kallas, kui parlamendi ühe kõige olulisema komisjoni esimees Rait Maruste, kes kõik Eesti Vabariigile osutatud teenete eest aumärgid on saanud, teenisid ajal, mil Madison Eesti Vabariigi eest võitles teisel pool rindejoont, Nõukogude Liidu kommunistliku partei ridades, ning kolisid võitja poolele üle siis, kui võitja selguma hakkas või juba selgunud oli. Jõudes enne aktiivsemalt või vähem aktiivsemalt ka iseseisvusliikumise vastu tegutseda. Madisoni poliitiline elukäik on olnud sula selges assünkroonis tänases Eestis poliitilise karjääri tippu jõudnud isikutega. 1979. aastal asutas ta oma esimese nõukogude vastase organisatsiooni Balti appelli levitamise komitee. Tema põlvkonnakaaslane Siim Kallas, kes oli selleks ajaks kuulunud juba 7 aastat NLKP-sse, alustas samal ajal tööd Eesti NSV hoiukassade peavalitsuse juhatajana. Teine generatsiooni kaaslane, üliõpilasena komsomoli aktivist Rait Maruste, kes oli selleks ajaks NLKP-s olnud 2 aastat, õppis samal ajal aspirantuuris. Andrus Ansip, Tartu riikliku ülikooli komsomoli komitee liige 1975. aastast, oli juba aasta jagu olnud NLKP liige ning lõpetas samal aastal ülikooli. Oktoobris 1980 Madison arreteeriti ning järgmise aasta kevadel mõisteti 4 aastaks vangi ja 2 asumisele. Tapivangla kongid koos kriminaalidega, võikad ja eluohtlikud seigad, vanglarutiin ja osalemine inimõiguste päeva ja Nõukogude Liidu poliitvangi päeva streikides, kartsad ja nii edasi, 1985. aasta algusest asumine Ida-Jakuutias 10 000 kilometri kaugusel Eestist. Madison on, kui paar aastat iseseisvuse taastamise ajast välja arvata, ka pärast Eesti taasiseseisvuse taastamist olnud alati kaotaja poolel. See tähendab väljendanud poliitilise peavoolu juhtkujudega vastandlikke vaateid, kritiseerinud pugemist Putini ees, Eesti riigi iseseisvuse viimaste riismete äraandmist, seisnud Eesti identiteedi ja ühiskonna õiguse eest ise oma juhid ja poliitika valida ning nüüd, õudust, on julgenud eesti keelde vahendada nii nimetatud holokausti eitajate seisukohti. See on muidugi surmapatt, mida ei leevenda ka tema arvukate juudisoos sõprade ja saatusekaaslaste olemasolu. Madisonil on asünkroonsest elust paljugi mäletada ja ta on oma mälestused ladusalt ja ausalt kirja pannud. on sümpaatne, et neis puudub viril toon ning vaid harva kasvab mõistetav vastasseisu trots üle millekski õeluse sarnaseks. Muidugi kannatavad temagi mälestused memuaarkirjanduse klassikaliste nõrkuste käes. Teinekord moraliseerib Madison mitte kõige usaldusväärsemate andmete alusel. Mulle ei meeldi näiteks liigne avameelsus mõningate isiklike seikade puhul, raamatu pealkiri ega ka Eesti riigi ja Eesti ühiskonna samastamine. Eesti ühiskond on midagi hoopis võimsamat ja kestvamat kui meie poliitladviku juhitud rahademokraatlik vabariik, nagu Madison seda moodustist nimetab. Aga mina pole maitsepolitseinik ning need pole minu mälestused. Pealegi pole mõtet loota Madisonile lähedast võrdlust kasutades näiteks seda, et liiter punaveini maksaks Eesti kauplustes alla 1 euro nagu Hispaanias. Madison on oma elus teinud seda, mida demokraatlikud ja rahvusmeelsed poliitikud ja intellektuaalid tegema oleksid pidanud. Neid või meid on aga paraku olnud vähe ning vähestena on tegutsetud vähe mõjukalt. Madison on seda rolli täitnud nii hästi või halvasti, nagu on osanud. Kui ka halvasti, siis ei saa ka kellelgi mingit ütlemist olla. Nii nagu Madison ei leia endal õigust öelda midagi nende Eesti poliitvangide kohta, kes erinevalt temast kirjutasid armuandmispalve. Tsitaat. Eriti peaksid suu kinni hoidma need, kes pole ise gulaagis viibinud. Oma mälestuste raamatu sissejuhatuses kirjutab Madison. Võib-olla 50 aasta pärast hakkab mõni veel eesti keelt mõistev ajaloolane koguma materjale oma, kes teab, mis keelse uurimuse tarvis, et miks läks nurja teine katse teha eestlastele oma riik, mis oleks olnud kaitseks sisemisele ja välisele rahule, mis oleks taganud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Taolise uurimuse tarvis saaks asjakohast materjaliga sellest mälestuste raamatust, mida lugeja käes hoiab. Kahtlemata. Tuleviku ajalookirjutajale huvitavam ning muidugi subjektiivsem osa on just Madisoni iseseisvus järgne asünkroonne tegevus. Paraku on ka ajaloolastel nagu ajakirjanikelgi kalduvus käia kergema vastupanu teed. Mööda latvu. Tõstes olulistena esile eelkõige kõrgetel ametipostidel olijate tegusid. Selle eest, et allikad tuleviku ajaloolased just sellele teele juhataksid, seisab täna hea terve armee avalike suhete eest vastutavaid ametnikke ja palgatud suhtekorraldajaid. Madisoni suguste diskrediteerimise eest seisavad või vähemalt on seisnud aga kõigile teistele lisaks veel Eesti eriteenistused. Madisoni vastandkujud diskrediteerivad end seest järgjärgult ise. Lihula mälestussamba kõrvaldamise eestvedajatest on tänaseks Villu Reiljan korruptsioonis süüdi mõistetud. Margus Leivo ise poliitikast lahkunud. Kristiina Ojuland Reformierakonnast välja visatud ning on enne pildilt lahkumist ametis enda lõpliku naeru vääristamisega. Ehkki Juhan Parts toimetab ajutiselt edasi. Iseloomustab see bukett meie võimutippude haletsusväärsust. Olen mõelnud, et see on Lihula mälestusmärgi kättemaks. Aga ei, sell on positiivne sisu. Madissoni ja mälestussammast, mis väärtustas Eesti mehi, kes kaitsesid Eestit 1944. aastal, oli vaja kas või selleks, et meile Eesti vabariigi juhtide olemus nähtavaks saaks. Kuid see hale naljakas poliitikute kiht, kes kinnitab, et eestlaste väljaränne ja eestluse hajumine pole mure ning olulisem on kiitus väljaspoolt näiteks kasinuspoliitika eest, taas toodab end seniste tingimuste jätkumisel ise. Paraku. Mida rohkem Madissoni taolisi aktiivseid inimesi välja rändab, seda hõlpsam on nende valitsemine ja taastootmine. Aga nii nagu Eesti NSV juhtide käitumisest ei sõltunud Nõukogude Liidu püsima jäämine, ei sõltu ka Eesti poliitladviku valikutest nüüdsete riigiehitiste püsimine. See, kes oskab vähegi avatud silmadega ringi vaadata, näeb praegustes protsessides Nõukogude Liidu viimaste aastakümnetega sarnaseid mandumismärke, eelkõige võõrandumist nii Brüsseli kui kohalikust võimust. Neid, kes toetavad Euroopa Liitu patriotismist, mitte ametikoha ja raha pärast, jääb üha vähemaks ning nende retoorika, kes toetavad ametikoha ja raha pärast, veenab teisi üha vähem. NSV Liit püsis pärast selgete ummikusse jooksmise märkide ilmumist veel peaaegu 20 aastat. Kas eestlus hajub meie poliitladviku ustaval kaastöötamisel enne seda, kui senine maailmakord kokku variseb või mitte? Selles sõltub ka Madissoni mälestuste käsitlemine tulevikus. Esimesel juhtumil unustatakse need kiiresti ning peab olema tegemist väga põhjaliku uurijaga, kes viitsib uurida ühiskonna allakäiku ajalukku vajunud marginaalse tegelase mälestuste alusel. Teisel juhul võivad Madissoni mälestused omandada sama seisundi Pätsi vastase William Dominga mälestustega. Ma ei tea, kas Kallas, Ansip ja Maruste suudavad kunagi nii huvitavad memuaarid kirjutada nagu Madisson. Küll nad oskaksid ja kirjutada oleks neil paljustki. Küsimus on selles, kas neile pole oma mineviku aus meenutamine mitte frustreeriv? Tean, et Madisson ostis raamatu honorari eest, see on samas suurusjärgus Siim Kallase ühe päeva palgaga, oma majale päikese patarei, millest oli kaua unistanud. Oletan, et ta ei kirjutanud raamatut siiski raha pärast. Ta võib oma elu meenutades uhke ja õnnelik olla teadmisega, et need, kes talle külla tulevad ja temaga koos pakiveini joovad, teevad seda tema seltskonna nautimise pärast, mitte aga lootuses tema abil karjääri või raha teha. Niimoodi kirjutas sellest raamatust ajaloolane Jaak Valge, kellel muide on ka juba eluajal koht ajalukku kindlalt kinni pandud. We'll be right back.
Saade on salvestatud 2014. aastal.